Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prázdniny v plném proudu, Meteor na svém začátku.
I dnes s porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Pěkně si ho užijte. To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Báli se dinosauři krokodýlů?
Experiment s poslušností.
Lze pít těžkou vodu?
Potápějí se čmeláci?
Porušují pouťové triky zákony matematiky?
Kdybychom se vydali do druhohor, tak po zuby ozbrojení. A stejně bychom neměli jistotu, že se ubráníme.
Souhlasím. Přežít mezi dinosaury by muselo být velmi složité, ne-li nemožné.
Se zvířetem, které šíp polechtá a kulky si nevšimne, s takovým se těžko bojuje.
Souhlasím. Jenže nás dělí 66 milionů let. Takže to řešit vůbec nemusíme.
Jde o to, jestli jim tehdy vůbec někdo dokázal konkurovat.
Tedy jestli žil nějaký jiný velký predátor, který si na dinosaury troufl? Pochybuji.
Možná vás to překvapí, ale patrně žil. Dokonce jde o zvíře, s jehož pokračovateli se můžeme potkat dodnes.
Žádný dnešní obr mě nenapadá.
Dnes už tak velcí nejsou. Žijí částečně na souši, částečně ve vodě a jde o krokodýly.
Tedy zákeřný útok z vody. No, to by mohlo vyjít, pokud by onen krokodýl měl dostatečnou sílu.
Jednoho takového nám představí paleontolog Vladimír Socha.
Tenhle krokodýlí zabiják dinosaurů, nebo superkrokodýl se někdy říká superkrokouš, ale ono se to používá i pro některé jiné obří druhohorní krokodýlovité plazy, jako byl třeba Sarkozuchus, nebo zhruba podobně velký. Nicméně zde mluvíme v tomto případě o rodu Deinozuchus, což doslova v překladu z řečtiny znamená něco jako strašný, děsivý krokodýl. No a byl to skutečně obří zástupce aligátoroidů, krokodýlů příbuzných dnešním aligátorům, třeba tomu aligátoru severoamerickému, akorát teda opravdu mnohem, mnohem většímu. I takové konzervativní odhady, takové opatrné odhady, třeba délky tady toho obřího krokodýla se pohybují mezi 8 a 10 metry, ale mohlo to být ještě více. A hmotnost činila v řádu mnoha tun. Zase takové ty nejopatrnější odhady se pohybují kolem asi 5 tun, což je hmotnost dospělého slona. A ty nejvyšší, ty jdou až někam zhruba ke 12 tunám, takže nějaká, řekněme, hmotnost autobusu, takového průměrného.
Tedy respekt bych měla i při setkání s dnešním krokodýlem. Toho druhohorního bych nechtěla potkat ani ve snu.
Možná naháněl strach i dinosaurům, tedy těm, kteří žili ve stejném období jako on.
Tady ten obrovský zástupce těch pravěkých aligátoroidů žil v období pozdní křídy, ne úplně na konci křídy, když žil třeba ten slavný Tyrannosaurus rex, ale o pár milionů let dříve, asi před 82 až 73 miliony lety v takzvaném geologickém věku Kampán. A ty fosílie jeho jsou známé z území skoro celé tehdejší Severní Ameriky, respektive té západní části její, té takzvané Laramidie, protože tehdy byla ta Severní Amerika rozdělena velkým vnitrozemským mořem. No ale pozůstatky tady toho obřího krokodýla byly objeveny dokonce na obou pobřežích, jak na tom západním, tak na tom východním.
Ve své době se mu očividně dařilo. Dokonce neexistoval jenom jediný druh.
Dneska známe několik druhů, v podstatě zřejmě asi 4 platné druhy. To je Deinozuchus hecheri, Deinozuchus rugosus, Deinozuchus riograndensis a ještě Deinozuchus schwimmeri. Ten poslední byl popsán až roku 2020, takže opravdu ten výzkum probíhá stále. No a co je třeba zajímavé, je to, že lebka tady toho krokodýla byla dlouhá až kolem 1,5 metru, to je zhruba jako u toho tyrannosaura, ale odhaduje se, že vzhledem k tomu, že ti krokodýly mají extrémně extrémně silné svaly čelistní, krční, tak ten čelistní stisk musel být nesmírně enormně silný a právě mohl překonávat i čelistní stisk toho tyrannosaura. U tyrannosaura se odhaduje něco mezi 35 až 60 tisíci newtonů, ta síla toho stisku, zatímco u toho deinozucha ty nejvyšší odhady jsou dokonce až lehce přes 100 tisíc newtonů, asi 103 tisíce newtonů se udává, takže je v podstatě jisté, že dokázal drtit kosti, dokázal ohromnou silou zcvaknout ty čelisti a stáhnout pod vodu i pravděpodobně opravdu ty velké dinosaury.
Sledovat z bezpečné vzdálenosti způsob jeho lovu muselo být zážitkem.
Předpokládám, že mezi jeho vlastnosti patřila i mrštnost, pokud tedy lovil zhruba jako dnešní krokodýly.
Jak si ho představit v akci?
On žil v jezerech a řekách velkých, tak dejme tomu, že když se přiblížili ke břehu nějací třeba kachnozobí dinosauři, jako byli nějací lambeosauři, parasaurolofové a podobně, to jsou takový ti klasičtí bíložraví ptakopánoví kachnozobí dinosauři s takovými těmi různými lebečními výrůstky. Ti jsou často velcí, třeba délka kolem 9 metrů, hmotnost nějaké 3-4 tuny. A i takovéhle teda obří dinosaury zřejmě dokázal poměrně snadno dospělý deinozuchus uchvát. Prostě za hlavu nebo za krk nebo za nohu, přední končetinu třeba je chytit a pak je stáhnout dolů pod vodu. A podobně jako ti dnešní krokodýly nilští, to dělají v Africe se zebrami a pakoní a antilopami, tak v poněkud větším vydání teda se to dělo před těmi asi 80 miliony lety v té Severní Americe. Takže skutečně to musel být teda dosti děsivý pohled.
Jenže zvířata to k vodě táhne. A v tu chvíli jsou zranitelná.
A jak víme, že právě takto lovil, nebo čím se živil? Jsou dochovány třeba otisky, nebo spíš škrábance jeho zubů na kostech dinosaurů?
To je spíš jenom předpoklad. Je pravda, že v tom fosilním záznamu se nedochovaly. V případě třeba tyrannosaura ano, to máme třeba pánevní kosti triceratopse nebo límec lebeční triceratopse, kde jsou opravdu rýhy po zubech tyrannosaurů, ale u tohohle deinozucha nikoliv. Ono to je poměrně logické, protože když si vezmeme, že on uchvátil nějakého toho bíložravého dinosaura, zachytil ho a táhl ho do vody, tak pak už ať už ho sežral úplně nebo jen ohlodal, tak každopádně velmi už narušil tu kostru, ta řekněme mršina, potom velmi snadno rychle se rozložila, byla v podstatě zničena a neměla šanci skamenět, neměla šanci projít těmi diagenetickými procesy fosilizačními a nemohla se dochovat do současnosti. Takže bylo by to asi velké překvapení, byl by to velký, no možná i šok pro paleontology, kdyby se podařilo objevit třeba nějaké obratlé nebo lebku nebo pánevní kosti nějakého tohohle dinosaura s otisky zubů, právě deinozucha. Možná do budoucna to objeveno bude, ale v podstatě, i kdyby nebylo, tak opravdu na základě právě toho porovnání, ekologického porovnání s těmi dnešními druhy, které jsou opravdu velmi podobné, jenom jsou prostě menší, tak je téměř jisté, že asi takovýhle způsob lovu, že je praktikoval.
A víte, že mě to v podstatě těší?
A proč pak?
Znamená to, že dinosauři nebyli až takovými neomezenými vládci druhohor, jak jsou někdy líčeni?
Je možné někoho slepě následovat?
Tím myslíte plnit něčí přání, i když víme, že to není správné?
Ano, nejde přitom o vojáky plnící rozkaz, ale poslouchání příkazu třeba nadřízeného.
I když by splnění znamenalo někomu ublížit?
I v tom případě.
Předpokládám, že drtivá většina by odmítla.
Před lety to zjišťoval jeden pokus.
Stalo se tento den, 27. července. Ještě celá 50. léta minulého století se psychologové snažili pochopit fenomén holokaustu z druhé světové války. Obecně uznávané vysvětlení bazírovalo na představě autoritativní osobnosti, podle které Drill proměnil německé děti v jedince schopné dělat komukoli cokoli, pokud se jim to nařídí. Mladému sociálnímu psychologovi Stanleymu Milgramovi z Yaleské univerzity v USA však takový důvod nestačil. Cítil, že odpověď nespočívá ani tak v osobnostních parametrech, jako v síle okolností, kdy každá dostatečně přesvědčivá situace může dohnat člověka k tomu, aby na rozkaz začal páchat zvěrstva. Aby to dokázal, uspořádal v létě 1961 neobvyklý pokus. Náhodně vybraní muži měli sledovat pokusnou osobu při testování paměti. Pokud udělala chybu, na výzvu vedoucího experimentu ji měli potrestat elektrickým výbojem. Ovladač nabízel škálu napětí od 15 do 450 voltů, přičemž stupně byly označeny od lehkého pošimrání přes silnou ránu až k šoku s nebezpečím smrti. A aby skutečně věděl, co trest fyzicky obnáší, dostala každá pokusná osoba informativní ránu 45 voltů. Zkoušený v oddělené místnosti zprvu odpovídal správně, ale pak se začal plést. Intenzita ran rostla. Trestaný protestoval, křičel bolestí, žadonil o ukončení experimentu, opakoval, že má slabé srdce. Ránu ovšem nedostával, reakci na ni pouze předstíral. Při 315 voltech vydal poslední hrůzyplný skřek a pak už ani hlásku. Považujte ticho za špatnou odpověď a pokračujte, nabádá neúprosný vedoucí testu. Před pokusem se vědci domnívali, že k dokončení pokusu, tedy k použití maximálního napětí, se nechají vyprovokovat jen vyložení sadisté na nejvýš 1% z testovaných. No, bylo jich procent 63. A jak ukázal následující pohovor, šlo o zcela normální lidi, táty od rodin. Někteří z nich během experimentu sice protestovali, ale nakonec poslechli. Pokud se ale někdo před ostatními vzepřel a pokračovat odmítl, vždycky se našlo několik takových, kteří se k němu přidali. Koncem roku 1961 Milgram poslal zprávu do amerického vědeckého časopisu. Neuspělo. Redakce ji přijala až na podruhé. To bylo 27. července 1962. Vyšla v říjnu 1963. Opakování experimentu po celém světě potvrdilo, že tváří v tvář impozantnímu šéfovi skoro 2/3 z nás, mužů i žen, budou poslouchat rozkazy tak dlouho, až tím smrtelně ublíží jiné osobě. Průlomová zpráva Stanleya Milgrama o poslušnosti k autoritě byla přijata k publikaci na den přesně před 62 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
A teď přišel čas splnit náš slib.
Slib z minula, že se napijeme těžké vody.
Připomínáme, že těžká voda obsahuje místo běžného atomu vodíku jeho izotop zvaný deutérium, který má v jádře kromě protonu i neutron.
Čistá těžká voda se v přírodě nevyskytuje, ale člověk ji umí vyrobit. Používá se i k lékařským účelům, ovšem má to jeden háček.
Je jedovatá. Posledně jsme slyšeli o experimentu, kdy ji pili psi. Zemřeli ve chvíli, kdy voda v jejich těle byla nahrazena těžkou vodou asi z jedné čtvrtiny.
Přesto nám před týdnem chemik Pavel Jungwirth říkal, že napít se takové vody v malé množství je bezpečné.
A my se k tomu právě teď odhodláme.
Takže vy jste sebou přinesl dva vzorky, dvě ampulky.
V jedné ampulce je průhledná tekutina, ve druhé také. No tak na první pohled nevidím žádný rozdíl.
No jo, liší se až na atomární úrovni. Že má v sobě atom vodíku o neutron víc, to zkrátka neuvidíme.
Máte lahvičky označeny písmeny X a Y.
Mám nějakou šanci takhle od pohledu poznat, která voda je která?
No, říká se těžká voda, takže ona bude těžší, takže mohl byste si zkusit to potěžkat v ruce, ale tam je v té ampulce malé množství té vody a ta ampulka má také nějakou váhu, takže asi ten rozdíl 10% hustotě té těžké vody to asi nepoznáte. Chemicky jsou také naprosto ekvivalentní, že učíme se už na gymnáziu nebo na základní škole, že chemicky jsou ty izotopy ekvivalentní, čili chemicky by i ty vody měly být stejné a vlastně byste neměl být schopen to poznat. Skutečně jenom na té váze, kdybyste to zvážil, tak potom byste na přesné váze to zjistil, že ta těžká voda je zhruba o 10%, má větší hustotu.
Takové váhy nemáme. Dokážeme ji rozpoznat jinými svými smysly, když to zrakem nejde?
No tak říkali jsme, že se ta voda dá pít a je to celkem bezpečné. Já samozřejmě vás nebudu nutit do toho pokusu, ale jestli chcete, tak si ji ochutnejte. Řekněte mi.
Sliby se mají dodržovat, rušit nic nebudem.
Určitě ne. I mě zajímá, jak těžká voda chutná.
Tak já si beru první ampulku.
Řekl bych tomu, že to není voda z vodovodu. Jedna ta voda je normální lehká voda, druhá je těžká voda, či H2O versus D2O, ale není to tak, že jsem ji natočil z vodovodu. I ta H2O, i ta D2O jsou velmi čisté. Jsou to spektroskopicky čisté kapaliny, čili v podstatě by tam neměly být žádné příměsi, měli bychom mít velmi čistou vodu. Či voda z vodovodu má spoustu příměsí, ale tohle by měla být čistá voda skutečně.
Ano, dobře, tak pojďme na to.
Beru ampulku označenou jako X, otvírám ji.
Má ji Petr nabrat tady tou...
Ano, do té pipetky si to naberte, zmáčněte si ten, přesně, to taková malá pipetka a kápněte si to na jazyk pár kapek, to je naprosto bezpečné.
No, necítím skoro nic.
Podejte mi to. Úplně bez chuti.
Takže to je ta voda X. Zkuste vodu Y.
To jsem zvědav, jak bude chutnat ta druhá. To je ale úplně něco jiného.
Já si to také myslím.
Neuvěřitelné.
Ukažte. Cože? Co je to za nesmysl?
Ano, je sladká.
Kdybychom se předtím vůbec nebavili o tom, že to má být voda, tak bych spíš typovala nějakou limonádu.
Jak může být čistá voda, i když jde o těžkou vodu, sladká?
Vždyť v ní žádné cukry nejsou.
No právě.
No, žádné cukry by tam být neměly. Tak a teď se pojďme na to teda podívat, co tady máme. Máme chemicky stejné, máme H2O, D2O, ze školy víme, že chemicky by se měly chovat úplně stejně, liší se vlastně jenom v té hmotnosti. Ta voda D2O má o dva neutrony více než ta voda H2O, ale chemické vlastnosti jsou vždycky spojené pouze s protony a s elektrony. No, my jsme si tohle byli vědomí. A zkoušeli jsme to i na studentech a tak. A potom člověk se vždycky podívá do literatury. A zjistili jsme, že tahle debata se vede už někdy od 30. let. Zhruba v 20. letech se podařilo teda separovat těžkou a lehkou vodu a samozřejmě jako asi napadlo to ochutnat, to člověka prostě napadne. Jsou takové zmínky v literatuře, že ta těžká voda má takovou slabě jako sladkou chuť. Potom v časopise Science vyšel takový dopis někdy kolem roku 34, kdy jeden vědec, jehož jméno teďka se mi nevybavuje, udělal skutečně jako odborný testy, to vyzkoušel na sobě a na svém kolegovi a přišlo mu, že jsou stejné a řekl, to je blbost, prostě ona by měla chutnat stejně jako lehká voda, to znamená nemít žádnou chuť a také to tak je a tečka, tam prostě není žádný důvod, proč by měla chutnat jinak. A tím se ta debata jako v podstatě skončila a my se ji teďka snažíme trošku oživit a teďka jsme úplně na začátku, já vám nedám žádnou odpověď, spíš jenom možná naznačím, jakým způsobem se k tomu snažíme postavit.
Takže se to přesně neví.
Nás ale oba moc zajímají alespoň nějaká možná vysvětlení.
Určitě. Mně nic nenapadá.
Jinak teda možná předešlu, že to není to, co normálně děláme v práci. To je to, čemu říkám ta večerní víkendová věda. To je spíš tak, abychom si udrželi chuť do života.
Jasně, chápeme.
A ta možná vysvětlení? Nenapínejte nás.
Dneska už jsem teda přesvědčen, že opravdu chutná jinak. Vyzkoušeli jsme od různých výrobců různé těžké vody, různé čistoty a v podstatě zkoušel jsem to na studentech, na kamarádech, na sobě. Je to tak, 90% lidí řekne, že chutná jinak a že má tu slabě nasládlou chuť. Co je pravděpodobné vysvětlení? To je samozřejmě jsme věci, tak chceme to vysvětlit. Jo. Pořád si ještě myslím, že nejpravděpodobnější vysvětlení je, že ten proces čištění té normální vody a té těžké vody je jiný a že se tam asi dostala nějaká příměs. Zajímavé, že chuťový orgán, ten náš jazyk je velmi citlivý a věci, které třeba chemicky vypadají velmi čisté, kdy ty příměsy jsou, řekněme, v mikromolárních koncentracích, tak ten jazyk dokáže rozeznat. Čili první je, že opravdu musíme zjistit, jestli to není nějaká příměs. A já bych řekl, že 99% úžasných objevů ve vědě skončí tím, že to byla nějaká kontaminace. Takže to je první, co musíme jako vyloučit nebo zjistit, že to je a tím ten výzkum skončí. Dneska jsme ve stavu, když jsme si pořídili tu nejčistší těžkou vodu, kterou lze získat, a potom jsme ji ještě třikrát předestilovali, takže máme teďka vlastně tři jako ampulky s různě čistou těžkou vodou. To samé jsme potom udělali s nejčistší možnou lehkou normální vodou na stejné koloně, aby to bylo férové. A ještě jsme si řekli, dobře, nebudeme to ochutnávání dělat my. Mám kolegyni na Hebrejské univerzitě v Izraeli, která je na zemědělské fakultě a oni mají velmi dobrý protokol na testování různých potravin a právě testují sladkost různých sladidel.
A my už dnes výsledek známe. Laboratorní testy ukázaly, že těžká voda opravdu je sladká.
Ale jaká vysvětlení připadají v úvahu? Asi bychom se měli zeptat našeho jazyku.
Přesně tak. Museli bychom se podrobně podívat, jak jazyk vnímá chuť. To by totiž znamenalo, že detekuje jednotlivé molekuly a pozná, že molekula těžké vody má v sobě něco navíc. Ten těžký vodík, deutérium.
No přesně tak, budeme se muset přesně tímto směrem ptát. Já nejsem fyziolog a teď si tak pomalu začínám číst, jak vlastně ten proces chuti funguje a jak rozlišujeme jednotlivé chuti, ta slaná, sladká, hořká a ta umami, ten glutamát sodný. A zajímavé je, že až donedávna vlastně nebyl znám úplně ten molekulový mechanismus, jak detekujeme sladkou chuť, byly na to různé modely a teprve posledních pár desítkách let víme, že to je spojeno s receptory, kterým se říká GPCR receptory, to je G-protein coupled receptors. Už jsou dneska známé ty receptory, ještě pořád neznáme jejich molekulovou strukturu, což je trošku pro nás smutné, protože nám se těžko pracuje s bílkovinami, jejich strukturu přesně neznáme. Ale tak zhruba už se ví, co je vlastně ten detektor sladké chuti. A teď je zajímavá otázka, sladkou chuť máme spojenou s cukry, ale zajímavé je, že jsou látky, které s cukry nemají vůbec nic společného a mají také sladkou chuť.
Napadá mě stévie. Přírodní rostlinné sladidlo bez kalorií, které začíná pronikat i do českého jídelníčku.
No ale to je cukr, to je sice jiný, ale to je jiný cukr. Ale například různé soli olova. Berylia. Nedoporučuji chutnat toto. To mimochodem jsou velmi toxické látky, ale zase, když se člověk podívá do literatury, tak je vidět, že školitelé v 19. století se ke studentům chovali mnohem hůř, než my se dneska chováme a dávali jim ochutnávat olovnaté a berylnaté soli. Tehdy nebylo jasné, jak je to toxické, ale jsou velmi sladké. A teďka třeba otázka je, to je chemicky úplně jiná látka než cukr. A proč v nás vyvolává vlastně podobný pocit? No a pokud se tímhle směrem pustíme, tak se budeme se ptát, proč látka, která vůbec s cukry nemá nic společného, těžká voda, by mohla vyvolávat ten pocit sladkosti. Dokonce je chemicky stejná jako voda. Tam jediná možnost, která se nabízí a kterou cestou jít, je, že skutečně ten proton, to H a ten deuteron mají jinou hmotnost a jsou procesy v našem těle, které závisí na hmotnosti protonu. Jsou to procesy, které jsou spojeny s přenosem protonu. A tam může docházet k rozdílu mezi deuteriem a vodíkem. Dokonce možná by se člověk mohl dostat na hranici nějakých kvantových jevů, protože právě kvantové jevy, tunelování a tak jsou mnohem významnější pro vodík než pro deuterium. Ale teďka jsem úplně naprosto spekuluju a jenom naznaču, kterým směrem se to ptázání může vydat.
Je to úplně fascinující. Ta představa, že náš jazyk dokáže vážit atomy vodíku.
Nebo že v naší chuti hrají roli kvantové jevy.
A ještě z jedné věci mám radost.
Z jaké?
Že mě i vám, Petře, těžká voda chutná sladce. Mohli jsme si to užít.
No to je fakt. 10% lidí její sladkou chuť nepozná.
A proč?
To je další záhada. A těch je kolem těžké vody moc. Někteří lidé jsou chytří tak, že to snad ani není normální.
Pochopitelně, kdyby jejich chytrost byla normální, nevynikli by. Nikdo by si jich ani nevšiml. Byli by průměrní.
Jenomže nadání v jednom směru může znamenat nedostatek v jiném, jak nám naznačí citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Seneca, který se narodil v roce -4 a zemřel v roce 65, tak prohlásil, žádný genius není prost trochy šílenství.
Už na přelomu letopočtu měli tento poznatek?
Nejspíš si všimli, že géniové mají své mouchy.
Jestli není lepší udělat ve vědě díru do světa díky náhodě, než díky projevu geniality.
Takových případů známe spoustu. Potvrdí nám to biolog profesor Jaroslav Petra.
Slavný Louis Pasteur, francouzský mikrobiolog, říkal, že náhoda přeje připraveným. A můžeme si vyjmenovat dlouhou řadu vědců, kterým ten významný životní objev přihrála náhoda. Jeden příklad za všechny notoricky známý je Alexander Fleming. Jednou mu do té kultury někdo plivnul a tak byl objeven lysozym jako látka, která je ve slinách a hubí bakterie a stará se o to, abychom neměli zánět v ústech. A po druhé mu to splesnivělo a místo, aby to vyhodil, tak to dál zkoumal a byl z toho objev penicilínu a navíc ještě Nobelova cena.
Až neuvěřitelné, jaké měl štěstí.
Teď přála náhoda vědcům studujícím vliv životního prostředí.
Oni původně studovali, jak se žije kanadským čmelákům. Je to druh, který se jmenuje Bombus impatiens a oni měli o ty čmeláky velkou starost, protože čmeláci dneska v zemědělské krajině jsou vystaveni spoustě pesticidů, to znamená, ti zemědělci proti plevelům stříkají herbicidy, proti hmyzím škůdcům stříkají insekticidy a tohle všechno tam v té přírodě je a my víme, že těch hmyzích opylovačů, a to nejenom včel medonosných, ale i čmeláků a těch samotářských včel, že prostě ubývá. Takže se tohleto všechno hlídá a zkoumá a ty vědce napadlo, co se děje s čmeláčími královnami, když přezimují v půdě. Protože ta půda může obsahovat nejrůznější pesticidy. Proč ta čmeláčí matka královna přezimuje v půdě? Protože na podzim ta čmeláčí kolonie zaniká. Všichni uhynou, ale než ta kolonie skončí, tak vyprodukuje samečky a samice, ti se spáří a potom teda i ti samečkové jdou pod kytky, ale zůstanou ty oplozené samičky. Ty se nacpou pylem a nektarem do zásoby a zalezou si někam do nějaké skuliny, do hlíny, do půdy a tam usnou a čekají na jaro.
Vědce zajímalo, co se stane se samičkou, která zaleze do půdy kontaminované pesticidy.
Takže měli půdu, přidávali do ní různé pesticidy, do toho strčili tu uspanou samičku oplozenou a strčili to do ledničky, aby teda imitovali tomu čmelákovi, že je zima, že teda má spát a nemá koukat, aby z toho neskoušel vylézt. A přitom se stalo to, že jak to v těch ledničkách bývá, že vám tam kondenzuje voda. A ta voda stékala a kapala do těch skumavek a hromadila se tam. Takže když ti vědci to tam přišli zkontrolovat za čas, tak zjistili, že některé skumavky jsou vlastně plné vody. Že ti čmeláci jsou tam zaplavení tou vodou, která tam nakapala. A teď tedy velká obava nebo téměř jistota říkali, tak ti čmeláci to nemohli přežít. S těmi je konec, s těmi je amen. A vyndali je ven. A protože to bylo v laboratoři při pokojové teplotě 20 stupňů, tak ti čmeláci se ohřáli a začali lézt. A ukázalo se, že ti čmeláci se neutopili.
Z toho mám upřímnou radost a zároveň mi není jasné, jak to dokázali.
Proto vědci neváhali a vytvořili nový pokus.
Takže začali ti vědci zkoumat, co ti čmeláci vydrží. Přes tu zimu v té hibernaci, v tom zimním spánku, při těch všech potlačených životních procesech, co vydrží. A kolegové si z nich dělali legraci, říkali, tak vy jste málem ty čmeláky utopili, ne? No, tak teďka, když jste zjistili, že se utopit nenechají, tak zkoušíte jich utopit ještě víc, jo. A oni tedy zkoušeli různé věci, nechávali ty čmeláky, že je pokládali na hladinu vody. A nebo je skutečně dali až na dno té skumavky a tam nalili tu vodu a zjistili, že ten čmelák vydrží potopený týden. že ještě po týdnu, když je vyndali a zahrabali je do půdy, do hlíny, tak druhý den už ti čmeláci byli suší, to znamená, ty chloupky měly krásně suché, už nebyly mokří. A co bylo důležité, když je nechali ještě 8 týdnů tam vyspávat, tak po 8 týdnech 90% těch čmeláků vylezlo ven a byly fit, ty samičky. Byly schopné založit novou kolonii, že jo, naklást ta vajíčka a odchovat to nové potomstvo a vytvořit si novou kolonii.
Během zimního spánku očividně nepotřebují skoro vůbec dýchat.
Týden bez vzduchu. To bylo velké překvapení. Nikdo netušil, že to čmeláci vydrží.
Přitom je to logické. Představme si, zima, napadne sníh. A pak přichází jaro, přijde tání. A samozřejmě, že je všude plno vody. A ta voda zateče do těch skulin. Takže ti čmeláci asi jsou pravidelně vystavení takovýmhle podmínkám zatopení. A je to evoluce. Kdo vydržel pod vodou, přežil a předal ty schopnosti přežívat pod vodou dál. Komu to nesvědčilo, nepřežil a tyhle ty vlastnosti už na další pokolení nepřenesl.
Zní to opravdu velmi logicky.
A logické je předpokládat, že podobnou schopnost přežít krátkodobé zaplavení mají i další druhy hmyzu, které se uchylují na zimu do půdy.
Mám pocit, že se to teď začne prověřovat. Matika?
Odporuje někdy výsledek výpočtu zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho vypočítá úplně správně profesionální matematik?
Tuhle otázku jsme si položili a odpověď přichází prostřednictvím příběhů
komentovaných matematikem, docentem Mirkem Rokitou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Dnes se vydáme na pole hazardu. Má v něm matematik větší šanci než ostatní hráči?
Kdyby tomu tak bylo, byli by všichni matematici bohatí.
Přesto platí, že některými triky matematika jen tak nenachytáte.
Přesvědčíte se sami, milí posluchači.
Hrají Jan Šimik, Šárka Vaculíková, Jana Striková, Jaroslav Vlach, Ernesto Čekán a Otmar Brancuský.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Tak co, kolik?
20 litrů.
20 tisíc, jo? Ty jo, já chci taky takovou brigádu.
To jsi neměla jít studovat antropologii, ale ekonomku.
Mumie moc neplatěj, no.
Myslíš ředitelku muzea?
Hele, příště jdu taky pomáhat do nějaký zazobaný firmy, jo?
Kostky, kostky, kdo si zahraje? Kdo bude další? Ukažte, že na to máte. Kdo mě porazí?
Tady.
Pojďte blíže. Kostky vám určitě přinesou štěstí. Pravidla
jsou... Není třeba, viděl jsem toho přede mnou. Jdeme rovnou na to. Beru si červenou.
To jsem na něho zvědavá.
A já třeba žlutou.
Padlo číslo 3.
5. Je to moje.
Znova červenou.
OK. Nechávám si žlutou.
8.
5.
Zatím vyrovnané. Na kolik vítězných?
Na 30.
Oh. To je nadlouho, pojď pryč.
Hele, tam mají pěkný šaty.
Tak, a tisícovka je v háji.
Ale máš parádní voz.
Kostky, kostky, tady u mě. Neváhejte, penízky se posypou.
No, co takhle nějaký prachy vyhrát?
Oh, já nevím.
Pojď, zkusíme to. Haló? Tady.
A mladé slečny si chtějí vydělat. Doufám, že už vám bylo 18.
Aha,
Já myslela, že budeme hrát jenom kostky.
Neblbni, nevráždi ho.
Odvádím pozornost. Nebude se soustředit.
Znáte pravidla?
Ani ne.
Mám tady 3 kostky. Červenou. Na té jsou 2 trojky, 2 čtyřky a 2 osmičky. Pak žlutou, na té jsou 2 jedničky, 2 pětky a 2 devítky. A nakonec modrou, na té jsou 2 dvojky, 2 šestky a 2 sedmičky.
To jsou nějaký divný kostky. Já myslela, že budeme jenom házet a kdo hodí víc, vyhrává.
No jasně, přesně tak to bude.
Ale na každé kostce jsou jiná čísla.
Ale spravedlivě rozdělená. Všechna jsou tam 2x. Šance vyhrát je úplně stejná jako s obyčejnými kostkami.
Já nevím.
Víte co? Dám vám výhodu. Můžete si na každý hod vybrat, jakou kostku chcete a jako první. Já si vezmu, co zbude.
Pani, no to je super.
Tak asi jo, no.
Tady se na asi nehraje. Buď jo, nebo ne. A o kolik?
O litr.
Ne, to je moc.
Dámy si věří. Tak, jdeme na to.
Beru červenou. 4.
Žlutá. 1. Vyhráváte.
No vidíš, to půjde.
Modrou. 6.
Červenou. 8. Je to moje.
1-1.
Žlutá. 9.
To nemám šanci. Červená 3.
Modrá 7.
Červená 8.
Vedete 29, 26. Oh, jestli teď nevyhrajeme. Tisícovka je v háji.
Žlutá 5.
Modrá 6. A je to...
Do háje. Neměla jsem tě poslouchat.
Je to jenom hra. Kdybychom teď vyhráli, tak bys mi děkovala. Šanci jsme měli.
Ani bych neřekl. Vaše chyba byla, slečný, že jste si vybírali kostku jako první. Už jsem na to přišel. A budu chtít peníze zpátky, ty šejdíři.
Co je to za nesmysl? To je přece vždycky výhoda, vybírat první.
Ano, slečna má pravdu. Sama si vybírá barvu kostky, má před soupeřem náskok.
I v šachu má výhodu ten, kdo začíná hrát bílými, tedy jako první.
Ale to přece neznamená, že by bílý vždycky vyhrál, že ne?
No tak to by šachy nikdo nehrál.
V případě těch 3 kostek, o kterých jsme slyšeli, je ale prohra slečny dána něčím jiným.
Kostky jsou falešné, já to tušila.
Nejsou. Jsou jen chytře vymyšlené a jejich majitel moc dobře ví, jak toho využít. Čísla na kostkách jsou totiž rozdělena tak, že ke každé kostce, kterou si první hráč vybere, existuje jiná kostka, která je vůči ní výhodnější. Žlutá je výhodnější než červená je výhodnější než modrá a modrá je výhodnější než žlutá.
Čili pán na pouti jenom čeká, kterou si slečna vybere a ví, jakou má házet on, aby měl jistotu, že vyhraje.
No, jistotu nemá, ale vyhraje v 5 z 9 případů. Na každé kostce jsou 3 různá čísla, pro 2 kostky je tedy celkem 3x3, čili 9 možností, jak může jedno kolo házení dopadnout. Pokud si těchto 9 možností rozepíšeme, zjistíme, že v 5 případech vyhraje červená a ve 4 modrá kostka. Přitom čísla na kostkách jsou rozdělena tak chytře, že neexistuje něco jako nejsilnější kostka. Kostky jsou uspořádány takzvaně cyklicky. První poráží druhou, druhá poráží třetí a třetí první.
Třetí první? Ale poslední kostka musí být logicky nejsilnější a tu ostatní 2 kostky podle mě porazit nemohou.
Přesně to nám urputně našeptává naše intuice. Kdyby na každé kostce bylo jen jedno číslo, možné by to samozřejmě nebylo. Ale pokud je na každé kostce víc čísel různé hodnoty, lze je vhodně rozvrstvit tak, aby ke zmíněnému zacyklení došlo.
Dobře, ale pokud ten chlápek vyhraje 5 hodů z 9, tak to je něco jako 55%. To není mnoho.
A proto se hraje na víc kol, například na oněch 30 vítězných. Čím vyšší je počet hodů, tím větší je pravděpodobnost výhry toho, kdo má v každém hodu k dispozici silnější kostku. Při hře na 30 vítězných hodů je ona pravděpodobnost už více než 80%.
Takže přeci jen pouťový podvod.
No vlastně ne, jenom využití neznalosti návštěvníků.
Jseš ještě naštvaná?
Cizí peníze se utrácejí snadno, viď?
Hele, sorry. Víš co? Pojď se kouknout, tady dostanu. Má tam být nějaký kouzelník.
Ale jenom na chvíli.
Jasně, jdem. Tady to nikdo nehlídá, bude to zadara.
Velectěné publikum, sami se přesvědčíte o mých výjimečných schopnostech. Tady mám 3 kostky. Vy hodíte jednu po druhé a já řeknu, co padlo a v jakém pořadí.
Zase kostky.
Samozřejmě přitom budu mít zavázané oči. Kdo se hlásí jako dobrovolník?
Já. Ty si nedáš pokoj.
Výborně. Pojďte za mnou. Jak se jmenujete?
Klára.
Asistentka mi teď zaváže oči a vyházejte.
Hotovo.
Báječné. Asistentka bude psát na tabuli za mnou. Vynásobte číslo na první kostce 2 a přičtěte číslo 5. Výsledek vynásobte 5 a přičtěte číslo na druhé kostce. Nakonec vynásobte výsledek 10 a přičtěte číslo na 3. kostce.
Máme to.
Jaký je výsledek?
763.
Teď zapojím své schopnosti a svou energii načerpanou z magie. Na první kostce padlo číslo 5.
Ano.
Na druhé kostce číslo... Musím se soustředit. 1.
Správně.
A jako 3. bylo... Byla 3.
Je to tak? Vy jste se díval.
Chcete si vyzkoušet můj šátek? Pojďte.
Jasně.
Tak, pěkně kolem očí.
Nic nevidím.
Dívat se tedy nemohl. Jak uhodl ta čísla?
Že by byl mák především dobrým matematikem?
No, řekněme počtářem. Vymyslel si takové početní úkony s těmi 3 čísly, aby mu nahlas sdělené mezi výsledky umožnili zpětně dopočítat původní čísla.
No, na tabuli asistentka napsala 763. Jak z toho zjistil 3 čísla, která postupně padla Kláře na kostkách?
Od první číslice odečetl 2 a vyšlo mu 5. Od druhé číslice odečetl 5, vyšlo mu 1 a poslední číslici stačilo jen přečíst 3.
No ale jak věděl, že má odečítat zrovna tato čísla? Vždyť přece během toho kouzla se různě násobilo a sčítalo, takže to vypadalo hrozně složitě.
Jistě, ale to bylo jen pro parádu. Princip tohoto kouzla se dá zjednodušeně ilustrovat takto. Vezmi 3 čísla a zapiš je za sebe tak, aby to první představovalo 100, druhé 10 a 3 jednotky. Jo, a ještě někde po cestě přičti třeba 250 a řekni mi výsledek. Já ti řeknu ta čísla. Odečtu si v duchu 250, tedy 2, 5 a nic od příslušných cifer a mám je, pěkně shrazená za sebou. Jen je potřeba ten postup rozvázovat do více kroků a tím to trochu zatemnit.
Žádné kouzlo, prostě matematika.
Jak to ten chlápek dělal?
Určitě to nějak dokázal vypočítat.
A ten, co jsme s ním hráli kostky?
Ten nás taky převezl.
Hrnky, hrnky, kupte si hrnky. Kdo otočí všechny stejně, má hrnek zdarma.
Nechceš hrnek, zvedne ti náladu.
Vypadají pěkně. Ale já tady už nikomu nevěřím.
Slečny, chcete hrníček? Pravý, keramický, ručně dělaný. 1 za 200, anebo zadarmo. Záleží jenom na vás.
Tak my bychom si vzali 1 zadarmo.
Bez práce nejsou koláče ani hrnky. Musíte si ho zasloužit. Tady mám vedle sebe 3 hrníčky. Všechny dnem dolů. Prostřední otočím vzhůru nohama a teď přesně 3 tahy otočím všechny hrnky dnem vzhůru, ale musím pokaždé pohnout 2 naraz.
Sleduji, jak to dělá.
Šup, šup a je to.
Teď je máme všechny dnem vzhůru. Zase prostřední otočím a na vás je to po mně zopakovat.
Aha, takže máme taky pomocí tří tahů dostat hrnky do polohy, aby byly všechny dnem vzhůru.
Přesně. Mhm. Když to dokážete, máte každá hrnek dle svého vlastního výběru zdarma. Když to nedokážete, mám u každé z vás 200 korun. Souhlas?
Asi jo?
Určitě. Teď je to snadný.
Platí. Tak prosím, hurá do toho.
Prostřední je dnem dolů. Musím ho tedy otočit.
Jo, ale zároveň musíš otočit i jeden další. Nezapomeň. Vždy po dvou.
Takže teď máme levý a prostřední dnem vzhůru a pravý dnem dolů. Mhm.
Ještě máte dva tahy.
Teď já obracím pravý dnem vzhůru a levý dnem dolů. Tak.
To jsme si tedy pomohli. Teď jsou prostřední a pravý správně, a levý je naopak. A
poslední tah, slečny.
Do prčic. Teď to nejde. Jeden je teď špatně. A když ho otočím správně, musím současně s ním otočit jeden další, ale ten bude vždycky špatně.
Jak jste to předtím dělal? Vždyť jsme to viděli na vlastní oči, že to jde.
Mám u vás 400.
No, že jsme sem vůbec chodili.
Upřímně řečeno, souhlasím, že tam vůbec chodit neměli. Jeden trik za druhým a peníze v čudu.
Ale jak ten trik z hrnky prováděl? Vždyť ty holky to opakovaly po něm úplně stejně. Jak to, že jemu to šlo a jim ne?
No právě, že oni to nezopakovali stejně. Nevšimli si, že hrnčíř začínal z jiné startovní pozice, než kterou nabídl poté dívkám.
Já jsem si připravil takovou malou pomůcku.
O, pěkné hrníčky. Z rodinné sady.
Tak snad je při rekonstrukci triku nerozbijeme.
Ukažte nám ten trik ještě jednou a tentokrát prosím s vysvětlením.
Dobře. Měním se teď v hrnčíře z tržnice a na začátek dva krajní hrnky otáčím dnem dolů a prostřední nechávám dnem nahoru. Všimněte si a zapamatujte, že jeden hrnek je dnem nahoru. A teď otáčím levý a prostřední, pak levý a pravý a nakonec zase levý a prostřední.
Všechny jsou teď dnem vzhůru, snadné. A holky to měly jen zopakovat.
Jenže on jim změnil počáteční pozici. Než šli slečny hrát, otočil prostřední hrnek dnem dolů. Sice opět vznikla situace, kdy dva hrnky jsou orientované stejně a jeden opačně, ale v nové počáteční pozici byly dva hrnky otočeny dnem nahoru.
A není to jedno?
No, jen si to zkuste.
Jak to bylo? Ukažte. Tak, nejprve otáčím levý a prostřední, pak levý a pravý a teď zase levý a prostřední. No, paráda, mám to.
No pozor. Teď máte všechny tři dnem dolů, ale měly být dnem vzhůru.
A jo, tak znova. Jednou, dvakrát, po třetí, zase nic. Neříkejte mi, že to je jen kvůli tomu, že byla jiná počáteční pozice hrnků.
A právě, že je. Z této počáteční pozice nelze při dodržení pravidel hry nikdy otočit všechny hrnky dnem vzhůru. Na tom je to právě celé založeno. Málo kdo vnímá, jak přesně jsou na začátku hrnky otočeny. Pozornost je spíš upřena na to, jak to ten člověk dělá. A co se týče startovní pozice, tak každý z nás spíš zaregistruje, že ten prostřední je otočený jinak než ty krajní a je spokojen.
Důležitý je tedy počet hrnků otočených na začátku dnem vzhůru.
Přesně tak. Matematicky jde o problém takzvané parity. Při ní záleží na tom, jestli je něčeho sudý nebo lichý počet. Pokud byl na začátku dnem vzhůru sudý počet hrnků, pak současným otočením libovolných dvou zůstane tento počet vždycky sudý. A nemůžete se tedy nikdy dostat do situace, že jsou všechny tři, tedy lichý počet hrnků, otočeny dnem vzhůru.
Zkrátka, přičteme-li k jakémukoli lichému číslu dvojku, vždy dostaneme zase jen liché číslo.
Ano, a u sudého dostaneme při čtením dvojky vždycky sudé. A ještě jedna drobnost.
Další trik?
Obrátím teď hrnky tak, jak byly na úplném začátku. Krajní dnem dolů a prostřední dnem vzhůru. Podívejte se na ně. Opravdu jsou potřeba tři tahy na to, aby byly všechny tři hrnky dnem vzhůru?
No, no jo, nejsou.
Stačí jediný tah. Otočit oba krajní a je to. Jak snadno ze sebe člověk nechá udělat hlupáka.
Odvedení pozornosti. Základní podmínka úspěchu jakéhokoliv triku.
Skryťte si hrníčky, Petře, a raději už toho pro dnešek nechme.
Dobře, dobře, ale za týden zase přijde...
Hlavně ne kouzelník.
Matematika.
A s ní Mirko Rokita.
Naslyšenou za týden.